Vahiy, 4-cü bölük. Соң мен қарап, алдымна көклеге чығаған, ачылған ешітні көрдім. Сүріні сесіне ошайған, башта да маға ешітілген күшлі бір тауш ешіттім. Шо тауш маға.
Мұнна бағып чүп, саға кележекте не болажағын көрсетежек мен.
Деп айтты. Аллахны рухы маға өзіні хайран құдыратын сездірді. Көклерді мені алдымна бір тақны, ва онны олтырған біреуіні көрдім. Тақта олтырғанны көрінішу, яшыл ешім ва қызыл яқұт қыймақлы ташлар емек ертылай еді, ва тақны айланасына зұмұрыттай әнем жая бар еді. Бұ тақны айланасына дағы да 24 тақ бар еді. Оларда да 24 тамаза олтырған еді. Оланы үстінне ақ киімлері ва башларына алтын тажлары бар еді. Баш тақтан таба көк көкіреп, яшмын яшнап, күшлі сеслер ештілі еді. Тақны алдынна янаған 7 ялым бар еді. Олар Аллахны 7 рухы еді. Дағы да оны алдынна не бұса да бір таза шишаға, деңізге ошаған зат төгілі еді. Тақны лап ортасынна да, айланасынна 4 жаллы зат тоқтаған еді. Оланы ал ва арт яқларына көп көзлері бар еді. Бірінші жаллы зат арслан қапланға, екінші жаллы зат танаға, үшінші жаллы затның юзі инсанның юзіне, 4-cü жаллы зат қарағушға ұша еді. 4-те жаллы затны, харисіне 6-шар қанаты ва көп көзлері бар еді. Оланы көзлері бар даяқларына, хатта қанатларыны түбінне де бар еді. Олар кечесі күні бұлан, еч бір тоқтаусыз бұлай сөйлеп тұра еділер.
Бар болған, халі де бар, ва әнінен соң да болажақ. Бары да затны естісі болған, Раббибіз Алла. Сыйлы, сыйлы, сыйлыдыр.
Бу жанлы затлар тақта олтурганга ва хар дайым яшайганга мактау, хурмет ва шүкүрлүк этип качан сөйлесе де, 24-те тамаза хар кезик тақта олтурганны алдына баш уруп, хар дайым яшайганга сужда эте. Олар өзлени тажларын оны алдына салып булай дейлер.
Я Рабби биз ва Аллахбыз. Мақтаулыққа, хүрметке ва құдыраққа лайықты сенсің. Неге түгілде бары да затны сен яраттың? Сен сүйген күйде бары да зат бар болды, ва бары да зат яратылды.